ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël, deel 76. Ek is professor Hannes Retinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Sal het wees dat jy enige van die boeke nodig het wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version. Ek sien daar is 'n verskriklike oplewering in die mense wat belangstel in die Restoration of the Original Second Name Bible. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan net na my webtuiste https://jafashua.co.za. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is jy beskryf welkom. Dit is net baie belangrik dat jy onmiddellik by deel 1 sal begin, want jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy sal inteken of subscribe, soos ons in Engels sê, sodat al die verskillende kennisgewings kan kry van die verskillende boodskappe. Ook ons TikTok boodskappe, moet dit nie mis nie. Dit is lewensveranderende boodskappe. Moet 'n pen en 'n skryfblok of 'n pen en skryfpapier by jou rand hê en jy moet 'n seatbelt of twee hê, want ons is besig om in baie interessante gedeeltes in te beweeg. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir die bonatuurlike voorreg wat ons kan hê om die week te kan begin in die naam van Jahashua. Halleluja. Jy sê het vir die seun 'n naam gegee bo elke ander naam in die hemel en op die aarde. Die enigste naam waardeur mens bereid kan word. Waardeur mens bereid kan word. Ek dank u dat ons vandag as Jahviste dan ook bereid is, wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh. Seën hierdie boodskap vanmôre gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor wat u vir ons sê om te doen, Vader. En laat hierdie vir ons 'n wonderlike ervaring in die boek Daniël sal wees. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam Jahashua, die volk van Jahashua sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees en dat u dit saam met ons gaan geniet. Die tema is die boek Daniël. Ons gaan op waar ons opgehou het verlede week. Nou, ek wil net iets hierso sê, terwyl ons met hierdie week se studie gaan begin, is dit uiters noodsaaklik dat jy my hande sal dophou. Ek gaan nie elke keer sê kyk vir my hande nie. Jy moet my hande dophou. Ek gaan met my hande goed in hakies sit, wat nie in die Bybel staan nie, maar wat vir u die 70 weke van Daniël en die verbondsweek en alles onmiddellik net so sal oopmaak. Asseblief, dis belangrik. So wat gaan ek doen? Ek gaan amper soos mense wat doofstom is vir u. Ek gaan nie sign language doen nie, want ek kan nie, maar ek het 'n paar gebare wat ek gemaak, wat u dadelik gaan verstaan, wat ek met u bespreek en wat ek besig is om vir u te sê. Dit is belangrik dat u moet weet, want as u nie weet nie, Paulus, hoe sal ons weet? Daniël hoofstuk 8 vers 19. Ek het u gevra Vrydag om asseblief u eie huiswerk te gaan doen, en ek vertrou dat u dit gedoen het en dat u eie notas gemaak het. En soos wat ons nou aanstap, kyk of u notas in plek val met dit wat ek met u gaan deel. Daniël 8:19 en gesê, dis nou die engel Michael, een van die twee hoofengele, Gabriël en Michael. Dis Gabriël wat nou met Daniël gesels hierso. Michael sal daar in Daniël 12 gaan die tweede engel Michael dan verskyn, maar hierso het ons Gabriël in Daniël hoofstuk 8. En hy gesê, kyk, ek maak jou, dis Daniël, kyk my vingers bekend, wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur. Aan wat? Aan die einde. Ek moet nie my hand so maak nie, want dit staan in die Bybel. Wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur. Nou hierdie strafgerig is tweeledig. Eerstens verwys dit na die tydperk van 490 jaar wat die 70 weke van Daniël luister mooi. Nie 70 jaar nie, daar is 'n verskil tussen die 70 weke van Daniël, 77 tale, of die 70 jaar wat Daniël hulle in ballingskap was. En dis waar baie mense, ek maar die Afrikaanse woord gebruik, tannie maak my oor dit toe, dis waar baie mense in godsdienstige instansies confused raak. Want hulle dink dis een tydperk. Die ene is 70 jaar en die ander is 490 jaar. Want hy praat van 70 sewetalle of 70 tydperke. Alright. Eerstens verwys dit na die tydperk van 490 jaar wat die 70 weke van Daniël bepaal, en dan tweedens verwys dit na die einde van die tyd van die eindtyd. So hierdie profesie wat die engel Michael vir Daniël bring, is nie net vir Israel nie, is nie net vir sy volk in ballingskap nie. Hy sê, want die skrif lees verder, hy sê, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde. Nou, wanneer ek Daniël sien, dan verstaan ek dat, wanneer Michal praat van die bepaalde tyd van die einde, dat Daniël sy visie en sy gedagtes trek nie tot hier waar ons gedag is nie. Ongeveer 2500 jaar later nie, 2700 jaar later, 2550 jaar, 60 jaar later nie. Dit, nee, hy dink net aan sy tyd. Hy dink aan sy volk. Hy dink aan die 70 jaar wat hulle in ballingskap is onder Nebukadneser en ook die ander konings, wat later natuurlik die konings van Mede en Perse sal wees. Want dit sien op 'n bepaalde tyd van die einde. Wanneer ons dan nou vandag as Japhiste in die eskatologie kan terugkyk na dit wat die engel Michael vir Daniël bring en openbaar om te verstaan, dan sien ons hoe hierdie goed precies in plek val in hierdie 21ste eeuw. Hoekom? Want ons lewe in die bepaalde tyd van die einde. Ek het dit laas weer gesê, gaan dit weer sê, ons gaan sien wanneer die engel Michael vir Daniël, Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 en die goed, of kom ek sê, Daniël hoofstuk 12 bring, dan sê Jaffa vir hom, verseel dit, tot aan die einde. Baie sal die skrif nie deursoek en ondersoek, al sal nie tot die kennis kom nie. Dit beteken nie die hele boek Daniël is verseel nie, net die hoofstuk 12. Maar hierdie gedeelte in Daniël 8:19 wys dan op 'n bepaalde tyd aangaande die einde. Nou verduidelik Daniël die geskiedkundige gedeelte van die gesig wat hy gehad het. Nou ek gaan met u, hier's twee gedeeltes. Ons het 'n geskiedkundige gedeelte wat te doen het met geskiedenisboeke en selfs die Bybel. En dan het ons natuurlik die tweede gedeelte wat hoofsaaklik Bybel is. Daniël 8:20. Die ram wat jy gesien het met die twee horings, hoe die horings gelyk? Skuins. Die ram wat jy gesien het met die twee horings is die konings van die Mede en die Perse. Ons het Babylon, onthou die beeld van Nebukadneser. Babylon, Mede en Perse, Griekeland, Romeine, twee bene, twee voete, 10 tone. Dat ons die berg, Jaffa, dis die 6ste koninkryk. Hier is 5 koninkryke. 6ste koninkryk, berg Jaffa en die klip wat losbreek, Jaffa Shoa, wat die beeld aan die voete sla en dit vergrys, want die voete is uiterend klei. Alhoewel ons vandag in die tye van die voete lewe, is dit uiters noodsaaklik om die geskiedenis van die hele beeld te verstaan. Want is hierdie geskiedenis van die beeld wat die engel Gabriël vir Daniël bring, wat gaan bepaal of ek en u kan bepaal of Jaffa Shoa ook soos die van die nag vir ons gaan kom en of ons die skrifte kan onskei. Die ram wat jy gesien het met die twee horings is die konings van die Mede en die Perse. Vers 21. En die harige bok is die koning van Griekeland. So daar is 'n onderskeid, die ram met die twee horings, een kort horings, een lang horing, en dan het ons die harige bok. Die harige bok, Griekeland. En die groot horing wat tussen sy oë was, hy het soos 'n unicorn gelyk. Bybel sê so, dit was nie 'n unicorn nie, hy het net een horing gehad. So wat sien ons? Ons sien Mede en Perse twee horings, een bo een onder, twee konings, twee koninkryke, twee koninkryke, Mede en Perse. Mede was hoër, was meer sterker as wat Perse was. En die harige bok is die koning van Griekeland. En die groot horing wat tussen sy oë was, is die eerste koning. Kom ons lees dit weer. En die harige bok is die koning van Griekeland. En die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning. So wat gebeur in Griekeland? In die tydperk wat hulle gaan regeer, gaan daar 2-3 verskillende konings regeer, maar die grootste van hulle sal wees wie? Wie dink jy gaan die grootste koning van die Grieke wees? Koning wie? Alexander die Grote. Hy was 'n jong man, maar hy het die wêreld gekonker, geoorheers. En ek wonder hoeveel van u weet dat hy het so belang gestel in die Ou Testament, dat hy 70 manne gevat het, en die Bybel wat in Hebreërs was, oorvertaal het in Grieks, letter vir letter vir letter. Sodat sy Griekse nasie, en hierdie was ongeveer 3, hierdie was omtrent 500 jaar voor Yahshua. Hoekom kom ek so? Dit was omtrent 200 jaar voordat Romeinse Ryk in stand gekom het, en die Romeinse Ryk was 300 jaar in stand toe Yahshua gebore is. So wat sien ons, omtrent 500 jaar voor Yahshua, 450 jaar ja, dat Alexander die Grote dan die Ou Testament vertaal het in Griekse taal. Wanneer kom die slim ouers, nou sê hulle, dit is die Griekse vertaling wat ons vandag het. Dit is nie so nie. Die katolieke, tussen 100 en 127 na Yahshua, het in Grieks die Nuwe Testament kom vertaal. Hulle het in Grieks die Nuwe Testament kom vertaal. Dit was juist die katolieke wat die ouens gejag het, wat die Griekse Ou Testament gehad het. Want die Ou Testament, wat in Grieks was ook, moes verander word. Ek noem dit vir interessantheidsonthaal. Alright. So hy sê, vers 22, en dat dit gebreek is, en kom sê weer kyk na vers 21, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die vier horings, wat tussen sy oë was, en die groot horing wat tussen sy oë was, jy sien as om my brein al klaar voor en dwars dit, want daar kom vier ander horings uit wat my gedagtes al aan dwars dit. En die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning. En dat dit afgebreek is, die een groot horing, en vier in sy plek ontstaan het, vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie en autoriteit nie. So wat gaan gebeur? Die koninkryk van Griekeland gaan afgewater word. Die regime, die beheer van Griekeland, gaan afgewater word. Hy sê nou het ons hierso vier koninkryke, vier verskillende konings, koninkryke. Hy sê vers 23, maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose maat volmaak is, of volmaak het, sal die koning optree, hart van aangesig, en wat listige streke verstaan. Jo. So ons het een koning, wat die horing is. Dan kom daar vier konings, wat nie so verskriklik gaan wees nie. Dan kom daar 'n sesde koning, so ons het een, dis 4, dis 5, dan kom daar 6de koning. En aan die einde, vers 23, van hulle, die vier konings, sy heerskappy, as die goddelose die maat vol gemaak het, die goddelose, die sondaars, die afgode sondaars. Griekeland is seker een van die grootste in die Bybelse tyd, een van die grootste in die geskiedenis natuurlik. Ek sê nou Bybelse tyd, maar nie geskiedenis, na Mede en Perse. Sy is een van die grootste Baal aanbidders en afgoon aanbidders, groter dan Nebukadneser ooit, het hulle kom verskillende gode, Zeus, hulle het Nimrod aanbid, Ra, Isis, hulle het die afgoede, daar was afgoede altare vir elke moontlike type god, houtgod, klipgod, reengod, windgod, jy noem hom wat jy wil, hulle het die altare in die god geskep vir hom. Maar in die einde, vers 23, van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, die goddelose is wie? Die vier konings volgemaak het, sal die koning optree, hart van aangesig, en wat lustige streke verstaan, lustige streke, hy verstaan, hoe om mense te manipuleer, en hoe om wette af te forceer op mense. Vers 24 sê, en sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie. Hy sê, en sy krag sal sterk word, dis nou die 6de horing, he? En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag of eie krag nie. En hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig, en dit voorspoedig uitvoer, en hy sal magtiges vernietig, en ook die volk van die heiliges, dis Israel, en ook hy sal die magtiges vernietig, en ook die volk van die heiliges, die volk van die heiliges is Israel, want op daai stadium het die volk Israel reeds bestaan. Nou ja, die tyd is ons gevang, as jy van lewe sonde spaar sê wil is, morgenoggend sien ons mekaar dan, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.